habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo sabti 12 bisha Noofambar sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. Afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socotiinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayadan fiidnimona waxaa ka mid a: webiga Jubba oo ku fatahay deegaan nuux ku yaala Jamaame xilli ay abaaro ba'ani ka jiraan Soomaaliya;
shacabkooda kaysaanta dharka meesha ay ku dhaqanayaan waa isbartiimadii banooti lagu cayaaray, waa beerihii shicibka caadi ay iska filanayeen asalaatadii iyo basashii barbaroonigii wixii oo dhan khalaas waaye. Marka waxaan rabnaa maamulka Jubbaland in ay ula soo gaaraan dadkan gurmad degdeg ah. 5 casho ayay biyaha hadda joogaan, wax alla wixii fasal ugu yaala dadkana waxa ay ka heleen ma laha.
waxaa kale oo aad maqli doontaan carwo bugaagta ah oo lagu soo bandhigay magaalada Jigjiga markii ugu horreysay ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Book fair-ka ka dhacayo Jijiga oo qayb ka yahay hami guud iyo vision deegaan ahaan aan qabno in Jijiga ay noqoto xarun geeska Afrika, meelaha la isugu yimaado ee hoyga u noqda. Hamigaasi intee lagu hirgelaya inuu bilowdo baa muhiim.
qodobadaasi iyo barnaamijyadeed caawo kala dhagaysan jirteen ee martida makarafoonka iyo caweyska Washington ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida. hay-adda cuntada qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo w f p ayaa ka digaysa in dhowaan ay suurtagal tahay in raashinkii kaalmada ahaa laga joojiyo ku dhowaad 1 million oo qof oo guryahoodii ka soo barakacay dagaalada ka socda gobolka Cabo Delgado ee dalka Mosambiq aawadeed, haddii aanba yidhaahdeen si deg dega loo helin lacagta ay hay-addu u baahan tahay si caawimadaasi loo sii wado. WFP waxay intaasi ku dareen in la jari doono raashinka caawimada ah ee ay siiyaan dadka barakacayaasha ee dalka Mosambiq haddii aanay helin 10 million oo dollarka Mareykanka inta ka horreysa bisha Februari ee sanadka soo socda, iyadoo ay sheegeen in raashinka kaydka ah ee iminka ay hayaan uu sii yaraanayo. dalka Mosambiq ayay haatan ka jiraan xaalada cakiran oo cimiladu sabab u tahay, taasi oo dadka tamarta yar ee waddankaasi ku jiraan xaalad aad u nugul. in ka badan 4,000 oo qof ayaa la sheegayaa in lagu dilay gobolka Cabo Delgado, in ka badan 1 million oo qof oo kalena guryahoodii ayay si khasaba uga soo barakaceen iyaga oo ku sugan meelo aan ku meel gaar ah oo ka mid ah gobollada dalkaasi. dadka barakacay ayay dad badankoodu u baahan yihiin gargaar degdeg ah. aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arrimiyana war ka soo baxay ayaa lagu sheegay in madaxweyne Joe Biden aanay u qorshaysanayn in uu kulan la yeesho dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga marka uu furmo shirka ay wada yeelanayaan wadamada warshadaha ku horumaray ee magacooda loo soo gaabiyo G20, kaasi oo ka dhacaya waddanka Indonesia. la taliyaha amniga qaranka Mareykanka ee aqalka cad Jake Sullivan ayaa jimcihii warbaahinta u sheegay in aanu madaxweyne Joe Biden aanu qorsheynaynin kulan gaar ah oo uu la yeesho dhexal sugaha dalka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Sullivan ayaa sheegay xilli uu madaxweyne Joe Biden ku wehelinayay socdaal ay kaga soo baxayeen magaalada Qaahira oo uu ka socday magaalada Sharmasheekh ee dalka Masar anadaade uu ka socday shirka qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada lagaga arrinsanayay. Biden ayaa la kulmay amiirka dhexaltooyada Sacuudiga leh Maxamed bin Salmaan bishii July ee sanadkii hore, hase ahaatee ururka OPEC ee uu Sacuudigu hogaamiyo ayaa bilo kadib jiray wax soo saarkii shidaalka, taasi oo dhabarjab ku noqotay dadaalkii madaxweyne Biden ee lagu xakameynayay qiimaha gaaska Mareykanka ee kor u sii kacaya iyo guud ahaanba sicir bararka ka jira dalka Mareykanka. dhegeystayaal, intaasina waxaa ku eg warkii dunida. galabnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. aynu ku bilowna ee magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa maanta laga furay carwo amaba bandhig buugaageed oo 3 maalmood socon doona. Carwadaasi waxaa lagu soo bandhigayaa buugaag kala duwan, waana markii koowaad ee Jigjiga lagu qabto. Warkana waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee dalka Itoobiya, Maxamed Cabdiraxmaan Ugaasgata.
xafladdani bandhigga caalamiga ee buugaagta ee magaalada Jigjiga ayaa maanta si rasmi ah uga furantay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida. waxaana xafladdani daah furay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, iyadoo xafladdan ay ka soo qayb galeen abwaano, qoraayo, siyaasiyiin iyo marti sharaf kale oo ka kala yimid daafaha dunida. waxaana furitaankii xafladdani bandhigga caalamiga ee buugaagta ee magaalada Jigjiga ka hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, oo halkaasi ka soo jeediyey muhiimadda ay leedahay akhriska iyo wax la qoro.
Book fairka ka dhacaya Jigjiga uu leeyahay waa la iga horreeyay ku dheeraan maayo, laakiin wuxuu qayb ka yahay hami guud iyo vision deegaan ahaan aan qabno in Jigjiga ay noqoto xarun geeska Afrika, meelaha la isugu yimaado hoyga u noqda. Waad ogtihiin hadda adduunka oo dhan dhaqaalihiisa iyo lacagtiisa nin waliba intu wuxuu haystaa halkaa la tago jaamacadihii uu galay. Marka haddii hooy geeska Africa wax lagu barto oo wanaagsan laga yaaba in la yidhaahdo iyada oo Nairobi iyo Addisababa iyo Hargeysa iyo meelo kale hana qaadi jiraan, hamigaasi intee lagu hirgelaya inuu bilowdo baa muhiima. Qasab maaha inuu kuwaa dhaafo, laakiin hami iyo aragti ah Jigjiga inay noqoto xarun geeska ayaan ku fikiraynaa. Book fairkan taasu qayb ka yahay. waxaa xigi doonaa tartamo sporti oo iyaguna caalamiya oo Soomaalida geeska oo dhan ayaan isugu keeni doonaa halkan. marka inay meesha noqoto meel dadku yimaadaan la isku barto. waxaa xigi doonaa iyaduna oo aan diyaarinaynaa International Investment Forum ka dhaca halkan. marka haddii book fairkii iyo sport competitionkii iyo business forumskii iyo doodihii caalamiga ahaa halkan ka dhacaya iyagana halkan la keeno, dee centerkii noocaas ahaa dambe u noqonaysa. qoraalkuna inta badan iyo akhrisku, gaar ahaan akhrisku, waa conversation. buugga aad akhriyayso waxaa ku yaalla uun maaha waxaad qaadanayso. layn walba ood marayso aadna dood baad la gelisaa. qofka akhristihii dood buu ku jiraa inta uu akhriyayo.
waxaa isaguna ka hadlay xafladdani bandhigga buugaagta caalamiga ee magaalada Jigjiga agaasimaha bandhigga buugaagta caalamiga ee magaalada Jigjiga Dr. Mubaarak Yuusuf, oo halkaasi ka sheegay muhiimadda akhriska uu leeyahay iyo in la dhiirigeliyo oo la joogteeyo akhriska.
mudan ayaad iyo mar weyn, waxaan maanta isugu nimid inaan dhiirigelino akhriska iyo qoraalka oo ah furaha iyo guusha horumarka ummadda. akhrisku waa amarkii ugu horreeyay ee xagga Ilaahay naga soo gaadhay intaan soon iyo salaad ama xaj aan la farin, taasoo ku tusaysa ahmiyadda uu leeyahay akhrisku. bandhigan ujeedadiisu waa in la dhiirigeliyo qalinleyda cusub, islamarkaana aqoonyahanka iyo qalinleyda ay soo bandhigaan hal abuurkooda, islamarkaana khibradahooda la wadaagaan bulshada. si taas loo hirgeliyo, waxaan madashan ku marti qaadnay khubaro, qoraayo ku xeel dheer akhriska, abwaano, cilmi baarayaal, hogaamin jaamacadeed iyo culimaba.
dhankiisa waxaa isaguna ka hadlay xafladdani bandhigga buugaagta caalamiga ee magaalada Jigjiga Professor Axmed Ismaaciil Samatar, oo ku dheeraaday ahmiyadda uu leeyahay buug feerkan.
marka awood ugu wanaagsan yahay buug wax la yidhaah, buugaagu isku wada mid maaha. yah, noocyo badan bay leeyihiin, darajooyin badan bay leeyihiin, quality kala gooni ay leeyihiin, laakiin waxa buug la yidhaahaa marka ugu wanaagsan yahay waxa weeye halka laga qiyaas qaato dhaqan kolba halka uu marayo. yah, the quality of culture kolba halka uu marayo waxa laga qiyaas qaataa buugaga la soo saaro iyo waxa la qoree la soo saaro. yah, waa kow. hadda labaad, buug waxa la yidhaaha waxa weeye kriteriyada raasamaalka ugu weynaa ummad iyo dad iyo qof maskaxdooda intellectually maskaxdooda iyo qabkooda akhlaaqdooda iyo qabkooda kolba halka uu marayo waxa laga gartaa waxay qoraan, siday u qoraan, iyo sida loo akhristaa iyo laga gartaa. marka waxaan idin leeyahay walaalahay dhalinyarada ka soo shaqeysa arrinta, madaxweyneheena iyo dadka kale ee halkan jooga, waxaan idin leeyahay Soomaaliyeey barta sida buugag loo qoro, Soomaaliyeey barta sida buugag loo akhriyo, Soomaaliyeey guryaha buugag dhigta, telefishinkan weyn ee riwaayadaha iyo waxaa la daawanaya iska yar dhiga oo madadaalada oo guryihiinu ha noqdaan meel buugag ay yaalaan si caruurtu ay ula saaxiibto iyagoo yaryar buuga waxa. marka akhri iyo qor, akhri iyo qor labadaas waa mataana, waa inaad labadaas ku haysaan ayay ila tahay. maantana waa taal Jigjiga laga furay dee socodkaa dheer ee hor yaalla ee quruxda badan leh. wasalaamu calaykum waraxmatullah.
dhankooda waxa aan mikrofoonka la dhaxmaray qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaashii bandhigani buugaagta caalamiga ah ee magaalada Jigjiga.
Aniga Dr. Jaam Mr. Jaam baa la yidhaahdaa. Waxaan ka yimid Soomaaliland Hargeysan ka yimid.
Waxaad ka soo qaybgashay bandhigga buugaagta caalamiga ee Jigjiga Book Fair markii koowaad. Bal markii hore bal waxaan noo warbixisaa bandhiggan iyo waxyaabaha sidee lagu soo bandhigaya.
Runtii barnaamijku waa barnaamij aad iyo aad u qani ah oo qaali ah marka la eego tirada dadka jooga, marka la eego kala duwanaanshaha buugaagta taala, marka la eego buugaagtu afkii ku qoran yihiin. Waa guul waayo dhalinyaro fara badan oo maanta af Soomaali wax ku qorta oo badan ba halkan joogto fursad helay inay la kulansiiyo buugii iyo qoraalkii iyo kii akhrisanayay iyo kii iibinayay iyo kii ka baacmistiranayay. Marka runtii aad ba badan tahay, waa runtii farxad weyn bay noo tahay intaydii timi halkan joogtay. Aad iyo aad baanan ugu faraxsanahay.
Awaale Xuseen waxa uu ka mid yahay qoraayada ku soo bandhigay madashani bandhigga buugaagta caalamiga ee magaalada Jigjiga, waxauna ku soo bandhigay buug uu ka qoray Qaryaan Doodan oo loogu magacdaray Murug iyo Masa, waxauna faahfaahin ka bixinayaa buuggiisa waxa uu ka hadlayo.
Horta marka hore waan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galay bandhigga caalamiga ah buugaagta Jigjiga. Waa markii horeysay Jigjiga lagu qabto. Anigu waxaan waday oo aan keenay buug hadda ka hor halkan aan ku soo bandhigay oo la yidhaahdo Doodan Murug iyo Masa. Buuggaygu wuxuu ka hadlayaa taariikh nololeedkii, taariikh halgameedkii, taariikh gabayadii, taariikhdii gabayada ninka caanka ee la yaqaano Allahu naxariiste ee la yiraahdo Cabdullaahi Macalin Axmed Cismaan Doodan oo halkan xarun ay u ahayd deegaanka oo dhan baa runtii xarun ahayd iyo geeska Afrika oo dhan, laakiin halkan in badan joogay. Waxaa ku taala xarunta Qaryaan Doodan ma garanaysaa compound-dan oo isaga loogu magacdaray. Marka nin waxa weeye aan u baahnayn Soomaalida la baro, ninkaa buuggiisi anugu aan qoray adigu habay ayaan waday anugu.
Sidoo kale bandhigani buugaagta caalamiga ah ee Jigjiga ka qabsoomay ayaa waxaa ka soo qayb galay wariye Cabdisalaal Hereri.
Bandhigani walaal qiimaha uu leeyahay waxay ka muuqataa dadka faraha badan leh ka soo qayb galay, hadday aqoonyahanna yihiin, hadday wariyayaal yihiin, hadday dadkii buugaagta qoray yihiin, iyo qaar fara badan oo buugaagta iyo akhriskeeda xiiseeya. Muhiimadda kale uu leeyahay waxay ka muuqataa ahmiyadda ballaaran ee maamulka ama dowladda deegaanku ay siinayso, oo madaxweynihiiba maanta inoo furay oo si rasmi u furay, golihii wasaaradda qaar fara badan ka joogeen, hogaamiyaashii dhaqanka iyana joogay. Waa taariikh weeye, waa taariikh maanta qorantay. Waxa weeye bandhiggii ugu horreeyay buugaagta ee Jigjiga lagu qabto iyo deegaanka Soomaalidaba.
Haddaba bandhiggani buugaagta caalamiga ee magaalada Jigjiga ayaa waxaa lagu soo bandhigay buugaag kala duwan, kuwaasoo isugu jira kuwa cusub iyo kuwa la turjumay. Waxa uuna bandhiggani socon doonaa muddo 3 maalmood ah, iyadoo muddada uu socon doona lagu soo bandhigi doono hal kudhigyo, dood cilmiyeedyo iyo falanqayn, markaasi lagaga hadlayo muhiimadda akhrisku leeyahay. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Webiga Chuba ayaa la sheegay in uu ku fatahay dhul beereed ku dhow nuwaaxiga degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. Fatahadaasi oo khasaare geysatay ayaa sida la sheegay dadka deegaanka iyo mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha ee Jubbaland. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
Fatahaadan webiga Jubba uu ka geystay tuulooyin dhowr oo hoos yimaada degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ayaa khasaarihii ugu badnaa waxa uu geystay dadka beeraleyda ah ee ku nool deegaanadaasi, iyadoona tuulooyin dhowr oo ka tirsan degmada Jamaame uu fatahaad ka geystay webiga Jubba, iyadoona sidoo kale ay burburiyeen biyahaasi dhul beereed aad u tiro badan oo ku yaala deegaanadaasi. Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay V O A ayaa sheegay in xilligan webiga Jubba uu fatahaad xoogan uu ka geystay deegaanadaasi, islamar ahaantaana uu saameyn baaxad leh u geystay dhul beereedyada tuulooyin ay ka mid yihiin Jiibey, Sanguuni iyo sidoo kale Baarka, kuwaas oo dhammaantood hoosaga degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose.
Insha Allah webiga horta fatahaada dhinacaas waa naga haystaan, wixii anaga dalaqi aan taabno webiga naga goonhayaa. Maasha Allah waa isdul fuurnahay. Marka waxaan u baahanahay caawin oo si ugu dhaqsiya badan ayaa waxa aniga iga burbureen oo biyaha iga qaadeen waxa waay sidii galeeyda, sisinta, boorka, basasha, noocaas waay. Oo weliba anugu oo intaas ah oo haddan aan helayo matoor aan ku soo miirinayo oo shidaalkii dhib aan ku gatay. ii hadan wabi ii sii gooyay
shacabka waxaad arkaysaan biyaha qaabkay dadku u galeen beerihii
inuu gurmad la soo gaaro ayagoo jiidda hore jooga ee dagaalka waxaan ka codsanaynaa in si degdeg ah dadkan wax loola soo gaaro.
Yaxye Maxamed Abshir, gudoomiyaha tuulooyinka ay wabiga Jubba uu ku fatahay, ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey saameynta uu beeralayda ku yeeshay biyahaasi ku soo fatahay, maadaama dadka deegaanadaasi ay xilligan u diyaar garoobeen in ay soo goostaan dalagyadii beeraha oo muddo dheer abaaro jira awgeed ay u falan waayeen.
Abaar aad u kulubay dadku soo mareen, maadaama ay xilliga roobka ay rabeen inay ka faa'iidaystaan ama ay xoogaa jaans kale ka helaan, waxaa ku imaaday fatahaadii webiga. Marka khasaare aad u fara badan oo beerihii ah ilaa 10 beerood oo kala caago intaasoo 1 hektar mid walba ay tahay ayuu webigu gooyey. Waxaanan ka cabsananaaba hadda inuu dadka saameeyo, waayo wuxuu u marayaa magaalada afkeeda meel 200 kilaaba ka yar ah ayuu u jiraan biyaha tuulada Baarka ayay u jiraan biyaha. Marka dhammaan wixii beeraha ku wareegsanaana wuu gooyey webigu, dhammaan si waan ku fatahay.
Waayahay ilaa meeqa tuuluhu saameeyey oo ka tirsan Jamaame fatahaada webiga uu sameeyey?
Wallaahi hadda intaan xortaa horta tuulo dhan oo Jibeel dhammaanteed buu burburiyeyba, oo isagunbaa gacanta gid wey wuu wada burburiyey. Laakiin hadda waxaa ugu fara badan oo hadda unu soo gaaray waa Baarka iyo Warkoo, labadaas wey hadda wuxuu aada ugu fasofatahay.
Sanguuni
ayadana uu ku fatahay, laakiin Sanguuni hadda dad ma joogaan, laakiin beeraley unbaa joogta. Laakiin hadda tuulo la degan yahay oo caadi ah oo dadkii jooga midna ma lahan. Sanguuni iyo Warkoo iyo Baarka saddexaasba aad buu saameyn weyn ugu yeesheen.
Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland Geelle Maxamed Aadan ayaa v o a u sheegay in fatahaada webiga oo markii labaad soo laabatay ay saameyn xooggan ku yeesheen beeralayda, islamar ahaantaana ay baabi'iyeen dalagyo badan oo la doonayo in la suuq geeyo, hase ahaatee biyaha webiga ay ku fataheen xilli abaaro baahsan oo daba dheeraaday ay waxyeelo u geysteen dadka beeralayda ahi ee gobolka Jubbada Hoose.
Waxaa dhacay walaalo, waxoogaa fatahaada dhacday biyihii dhul awal ay biyo haleeyeen oo dadkii hadda intay biyihii ka baxeen ay tabceen bay haddana mar labaad ku fataheen. Horey annaga ayaa xirnay oo wasaaradda beeraha ayaa xirtay, marka 3 kanaal baa fatahday. Dhibaatay geysteen oo beeraha hadda dalag fiican ku taagnaabay waxyeeleeyeen. Cabsina waxaa laga qabaa webiga biyo badan buu soo wadaa, in maxaa la yidhaha fatahaadaasi ay waxyeelo badan geysataa laga cabsi qabaa. Annaga dowlad ahaan iyo wasaarad ahaanna waxaan ku mashquulsannahay bal sidii loola tacaali lahaa barnaamijkaas.
Wasiirka wasaaradda beeraha Jubbaland Geelle Maxamed Aadan ayaa sidoo kale baaq u diray dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha deeqbixiyaasha si wax looga qabto fatahaadaha soo laabtay ee dhibaatada ku haya dadka beeralayda ee ku nool gobolka Jubbada Hoose.
Waxaa jira barnaamij liira River Embankment oo World Bank uu gacanta ku hayay oo la rabay hadda xilligan ka hor in laga xiro dhulka hadda ay webigu ay ka jabeen laga xiro ayaa jiray. Barnaamijyadaasi dib u dhacba ku yimid, dadyo badan oo aan shaqadaasi lugu lahayn baa gacmaha la galay. Waxaan rajaynaynaa cid kastoo arintaasi gacan ka geysan karto inay gacan ka geysato. World Bankana waxaan ugu baaqaynaa iyo wakiilada u jooga xamar heer federaal in ay indhahooda ku soo jeediyaan Jubbaland area. Jubbaland waxaa mara webiga ugu weyn Soomaaliya, uguna biyo badan, in barnaamijka isaga la dardargeliyo oo khasaaraha maalin walba joogtada oo dhaco wax laga qabto.
Dhowr jeero hore ayaa fatahaad sidan oo kale webiga Jubba waxau ka geystay nawaaxiga deegaano ka tirsan degmada Jamaame, inkastoo ilaa iyo hadda aysan jirin cid si gaara wax uga qabatay fatahaada webiga Jubba, iyadoona ay fatahaadan ku soo aaday xilli dadka beeralayda ahi ay ka soo kabsadeen abaaro daba dheeraaday oo saameyn ku yeeshay wax soo saarka beeraha. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
aad buu mahadsan yahay Aadan Kismaayo. Halkaad ka dhegaysanaysaana waa V O A Washington. Haatana waxaa idinku soo maqan barnaamijkii martida microfoneka, waxaa soo diyaariyey oo halkan inagala socodsiinaya Jacfer Kukay.
kulanti wacan akhyaarta hawada nagala socotay meel walbo aad dunida ka joogtaan. kusoo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka. Todobaadkan waxaa iigu marti ah xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir Maxamed oo ah wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya. Isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayaanu kala sheekaysan doonaa xaaladda waxbarashada waddanka Soomaaliya, maadaama Faarax uu horay u ahaa nin waxbarashada Soomaaliya kusoo guda jiray tan iyo 30 sano ee ugu dambeeyey. Haatan haddii uu ka noqday wasaaraddii waxbarashada Soomaaliya hoggaan, maxaa isbedela oo u qorshaysan in uu kusoo kordhiyo wasaaraddaasi? Qodobadaasi iyo weliba arrimo kale oo isla waxbarashada waddanka quseeya ayaanu kala sheekaysan doonaa wasiirka. Mudane wasiir, marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida makarafoonka idaacadda V O A.
Waad mahadsan tahay Jacfar, adiga iyo dhageystayaashaada iyo daawadayaashaadaba.
Bal marka hore, intaanan u gudagelin tafaasiisha mawduuca aanu rabno inaanu ka hadalno ee ku aadan waxbarashada waddanka Soomaaliya, qaraxii ugu dambeeyey ee wasaaradda lala bartilmaameedsaday, wasaaradda ma ka soo kabatay wax dhibaato ama u geystay howlihii wasaaraddu ay u haysay waxbarashada waddanka Soomaaliya?
Qaraxii dhacay 29-kii Oktoobar, maanta waxaa laga joogaa 2 toddobaad. Runtii khasaare weyn buu geystay wasaaraddu maalinta qaraxa uu ka dhacayay iyo maalmihii ka horreeyay waxa ay qabanaysay oo howl u haysay ardada ka baxday dugsiyada sare ee dalka oo laga siinayay shahaadada dugsiga sare. Maalintiiba waxay wasaaraddu u khidmeynaysay 400 oo arday oo qaarna shahaadada ay qaadanayeen, qaarna ay dalbanayeen. Waad garan kartaa 15-kaas maalmood oo hadda laga joogo marka laga reebo 2 maalin oo Jimco ah, 13-kii maalmood oo kaleeto 5,200 oo arday oo ay ahayd in serviskaas loo sameeyo ayaana loo sameynin muddadaas ee lasoo dhaafay. Ardayda qaarkeed waxay sugayeen jaamacado, qaarkood scholarships bay meelo ka haysteen oo waa ka habsaameen. Laakiin maalmaha waxaan la tacaalaynaa insha Allah, haddii Ilaahay yiraahdo, 4 maalmood ee soo socota gudaheed in dib loo bilaabo hawshii bixinta shahaadada. Hawlaha kale ee waxbarashaduna dee goobihii waxbarashada ay ka socdeen waa ay ka socdaan.
Ardayda ay waalidkood ama xubnihii ay ku tiirsanaayeen oo qoyskooda ay waxyeeladu ka soo gaartay qaraxa, waatii wasaaraddu ay ballan qaaday in waxbarashadooda ay dhabarka u ridanayso, madaxweynuhuna uu ku dhawaaqay, arrintaa waxma ka bilowdeen?
Arrintaas wasaaraddu waxay u saartay guddi, waxay u howlgaleen inay soo ogaadaan dadkii geeriyooday iyo dadkii ay ka tageen. Inta badan waa la soo helay dad ilaa iyo 600 oo qof ku dhow ayaanu soo diiwaangelinay. Waanu la xiriirnay dugsiyadii iyo goobihii ay dhigan jireen baanu la xiriirnay, jaamacadihii baanu la xiriirnay. Waxaanu rajaynaynaa in dhammaan ay noo soo dhammaystirmaan maalmaha soo socda. Dhammaan ardaydaas sidii aanu ballan qaadnay, bahda waxbarashaduna ay ballan qaaday, dowladduna ay ballan qaaday, waxbarasho bilaasha ayaa la siin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Annagana ka wasaarad ahaan xafiis baanu u furnay iyo arrinta dabagala oo ka warhaya ilaa caruurtaasi ay gaaraan heer ay isku filaan karaan ama ay dhammaystaan waxbarashadooda. Marka hawshaasi habsamila ayay hadda u socotaa.
Adigu ma tihid qof waxbarashada ee Soomaaliya ku cusub, hadda wasiirkii waxbarashada baa tahay, maxaa kuu qorshaysan oo isbedela in aad ku samayso waxbarashada dalka inta aad xilka hayso 4 sano ee soo socota?
Inta aanan ka jawaabin, horta waxa anaga inoo qorshaysan runtii waa inaan aan sifeynaa xaaladda waxbarashada dalkeena ay ku sugan tahay. Marka koowaad, dalkeenu waa dalka adduunka ugu hooseeya ee helitaanka fursad waxbarasho ee qofka muwaadinka uu helo. 24% ayaa lagu qiyaasay inta fursad u hesha in ay waxbarashada dugsiyada ay helaan, waxbarashada tooska inay helaan. Taas horta macnaheeda waxaa weeye in 5 milyan oo qof oo Soomaali ah oo da'doodu u dhaxaysay 6 sano ilaa 18 sano oo ay ahayd inay waxbarasho ku jiraan, maanta 1 milyan oo keliya ayaa ku jirto dugsiyada ku jirto. Taas macnaheedu waxaa weeye in 4 milyan oo qof aanay haysan wax fursad ah oo waxbarasho aanay lahayn. Tirada maanta aan sheegayo marka loo fiiriyo xaaladda dalkeena 10 sano ka hor ama 20 sano ka hor, tiradu intaa way ka sii yareyd. Marka taa macnaheedu waxaa weeye in dadkeenu intooda badan, yacni oo malaayiin qof ah oo weliba inta xooggala ah oo da'doodu 30, 40, 20, 30 ay u dhaxayso, in 80% ka badan iyo 90% ka badan aanay wax waxbarasho soo marin oo rasmi ah. Waxbarashada gabdhaha aad iyo aad ayay u hooseysaa helitaankooda ama fursadda inay helaan. duruufo badan oo hadda aan halkan ku sharxi karin. Mushkiladda labaadna waxaa weeye xaaladda macalinka Soomaaliyeed. Run ahaantii muddadii lasoo dhaafay oo dhan macalimiintu ma helin tababar. Dalka Soomaaliya waxaa loogu talagalay ama sida saxda ee haddii xaaladeennu ay fiican tahay waxay ahayd in uu 120,000 oo macalimiina ay hawsha ku jiraan maanta. Tirada hadda la qiyaasay inay ku jiraan waa 30,000 iyo wax la mid ah. Xataa 30,000 ee dugsiyada wax ka barta maanta oo dadka macalimiin ah, 22,000 oo kamid a wax tababar macalinimo ma soo qaadan. Waxaa laga yaabaa inuu soo bartay ama xisaab ama kombyuutar ama saynis uu soo bartay oo maado kale uu ku soo bartay, laakiin macalinimadii oo u baahan in psychologiga ardayga, xaaladiisa nafsiga u baahan, habka waxbaridda oo iyaduna xirfad ah oo u baahan, intaasoo dhan ma aanay helin dadkaas hadda waxbarashada ka shaqeeya, oo iyaduna waa culays kale oo aad iyo aad u weyn oo wax badan u dhinta. Marka xaaladda sidaas ah ee aynu ku sugannahay, maxaa muhim ah marka la yiraahdo oo aan jawaab u ah su-aashaadii, waxaa weeye kow, in horta loo howlgalo sidii tacliinta loo ballaarin lahaa oo loo baahin lahaa, sidii tiradaas ee kor loogu qaadi lahaa. Haddii hal marin ay yihiin inta waxbarata maanta, ma dhici kartaa 2-3 sano soo socota inaynu gaarsiino 3 milyan ama 4 milyan inaynu gaarsiino. Meesha labaad ee aynu xoogga saarayna waxaa weeye macalinka, in dib loo furo dugsiyadii tababarka macalimiinta. Marka bilowga sanadkan, in aynu ilaa iyo 3,000 oo macalin oo cusub inaynu tababar gelino oo dugsiyadaas kala duwan ee tababarka aynu gelino. Marka sidee xirfadaas macalinnimada looga dhigi karaa shaqo dadka soo jiidan karto, waa arrin aad iyo aad u muhiimsan. Waxaa kale oo runtii iyaduna arrinta aad u weyn ah, tacliinta yaa maalgelinaya oo su-aal adag ah. Dowladeena federaalka, dowlad goboleedyada, waxa ay ku bixiyaan tacliinta runtii aad iyo aad ugu yartahay. Haddii wadamada qaar ee hadda kuwa dariskeena ahee inoo dhow qaarkood ay miisaaniyadooda 125% 100% ugu yaraan 20%, qaarkood 30% ay tahay, annagu xaaladeena hadda aan ku jirno iyo sanadkii aan hadda dhammaanayo miisaaniyadda aan ugu imid, waa wax ka yar 4% miisaaniyaddeena guud. Marka dadaal weyn ayaa jiro oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadaba iyo dalab weyn oo aynu sameyneyno oo ah in la kordhiyo miisaaniyadda waxbarashada ay ku leedahay miisaaniyadda dowladda. Dabcan waxaa xusid mudan in maalgelinta waxbarashada ee hadda jirta ee aan kuu sheegay malyanka arday jirto, in ka badan 95% ay bixiyaan waalidka. Taa macnaheedu waxaa weeye waalidkii awoodda u lahaa inuu ka bixiyo ardaydiisa waxbarasho, unbaa ilmihiisa waxbarasho heli karaan, laakiin kuwa aanan bixin karin ma helaan. Ha u sii darnaadeeno kuwa barakacayaasha ah ama kuwa deegaanadoodii kasoo fogaaday ama kuwa aanan shaqada haynin xaaladooda faqriga ay sii liidato. Dowladda, wasaaradda waxbarashada intii aan joogay waxaan isku dayay marka koowaad, bal haddii ay jiraan wax culaysyo dhaqaale ah oo ka haysto dadweynaha ama ardayda ka haysto dhanka dowladda iyo serviceka dowladda ay qabanayso, gaar ahaan imtixaanaadka iyo shahaadooyinka iyo warqadaha dowladda looga baahan yahay ee bedelka ardaydu ay iskuulada kala bedelanayaan iyo waxaasoo dhan, in laga joojiyo kharashkii laga qaadi jiray. Howlgal baan ku jirnaa muddada dhow insha allah tacaala haddii ilaah yiraahdo, oo aan rajaynayno in iyaduna buugaagta waxbarashada qiimahooda la dhimo ama bilaash laga dhigo muddada dhow.
Waayahay, dabcan waxaad ka dhawaajisay in buugaagta muqararka ah ee wasaaraddu ay bixiso lacagta ay ku iibsadaan ardayda ay suurtagal tahay inaad ka dhaaftaan, maadaama dowladdii ay gacanta ku hayso buugaagta oo ay dowladdii soo daabacday, wasaaraddii waxbarashada ay bixinayso, maxaa keenaya marka horeba in ardayda laga iibiyo?
Dee dowladdu madbacad ma leh, daabicidii dad ganacsatay ayaa daabacay. Marka dee daabacaddaas kharashkii daabicidda ayaa in loo celiyo ay noqotay, marka sidaas weye sababta looga iibinayay. Hadda waxaynu ku dadaalaynaa in marka koowaad kharashkaas kharash aad loo dhimay inuu noqdo, iyo in meelo kale oo kharashkaas laga dabooli karayo la raadiyo, laakiin ardayga si bilaasha uu ku soo gaaro waxa aan doonayno dhan lama wada heli karo. Marka wasaaraddu ma aha iyadu waxa iibisa buugaagta ama waxa inta iyadu daabacday iibisa ma ahane. Dad ganacsata runtii oo geesinimo badan muujiyey ayaa runtii sanadihii lasoo dhaafay hawshaas istaagay, laakiin hadda wixii ka dambeeya waxaan rajaynaynaa in wasaaraddu ay u istaagto inay hawshaas xal la gaari karo ay ka gaarto, culayskana laga qaado waalidiinta insha allah tacaala.
Marka laga hadlayo dhinaca tayada, waxaanu ognahay in iskuullada gaarka loo leeyahay lacagta lagu dhigto iyo kuwa dowladdu ay kala duwan yihiin. Qofkiiba awooda in uu lacagta iska bixiyo wuxuu jecel yahay in caruurtiisa uu geysto iskuullada gaarka loo leeyahay. Arrintaas waxaa sabab u ah in mushaarka macalinka la siiyo, dabcana maalintii macalinka baa nagu soo fool leh oo dhowaan la xusi doonaa, mushaarka macalinka la siiyo aad buu u hooseeyaa. Waxyaabaha aad xoogga saarayso ma ku jiraan in macalimiinta la siiyo mushaar u qalma hawsha ay qabtaan, si waxa ay soo saarayaan ay u noqdaan wax u qalma mushaarka ay qaataan?
Dalkeenu sidaan kuu tilmaamayay, mihnada macalinnimadu ma aha mihna soo jiidashela ma aha, ama ha noqoto iskuulo private ama iskuulo dowladeed, ha noqoto bulshada oo bulsho faqiira aanan aad iyo aad usiinin waxbarashadu ahmiyadii ay lahaan lahayd, ka guud ahaan xataa kuweeda ganacsatada ah iyo kuweeda maamulada jooga iyo kuweeda maxaan ku iraahdaa guud ahaanba howlaha isku howla, runtii maanay siin ahmiyadii ay lahayd waxbarashada iyo kharashka ay u baahnayd. Marka horta guud ahaan macalinku ama iskuul private waxa ka dhigo ama iskuul dowladeed waxa ka dhigo, xaaladiisa dhaqaale aad iyo aad ayay u hooseysaa. Taas waa arrin u baahan fiiro weyn bulshada uga baahan iyo ehmiyada sidii loo qori lahaa. Anigu qorshahanaga waxaa ku jirta marka koowaad bal in horta la kordhiyo macalimiinta ay dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyadu ay mushaarka siiyaan, si tiradooda haddii la kordhiyo oo tiyadooda la kordhiyo waxaa sahlanaan doonta in waxbarasho bilaasha ay helaan arday, taasoo qeyb ka qaadan doonta in la kordhiyo helitaanka waxbarashada. Kuma ballanqaadi karo in macalinku uu heli doono mushaar u dhigma waxa uu qabto, ama meelo badan oo adduunyada ka mid ah dee culayskaas waaba ka jira oo macalinku markasta inuu yahay faqiir inuu yahay waa haddaad hadda internetka gashiyo waxaas iyo macalinka bidhaantiisa iyo sida ay u egtahay iyo waxaas iyo meelo badan oo adduunyada ka mid ah ama waddamo un adiga annaga inoo dhow xaaladooda waad garan kartaa. Laakiin in mihinadiika guud ahaan laga bilaabo tababarka, laga bilaabo shaqaalaynta, laga bilaabo horumarinta, laga bilaabo mushaar uu qaadan karo, intaaba in la bilaabo oo laga shaqeeyo qorshaha ugu horeeya ee wasaaradda ayay tahay. Hadda waxaa inagu soo foola maalintii macalinka sida aad tilmaantay. Sanadkan waxaan doonaynaa inaan ahmiyadda macalinka muujino, maaha keliya inaan xaflad iyo khudbooyin iyo aan u dhigno, laakiin marka koowaad tababarka aan kuu sheegay in la iclaamiyo, dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyaduna ay caddeeyaan tirada macalimiinta ee sanadkan soo socda howlgeli doonta oo ku howlgeli doonta mushaarka dowladda ay bixinayso ayaanu xoog saari doonaa.
Waye, mudane wasiir, waxaad sheegtay in aad kordhin doontaan iskuullada goobo fara badan aad gaarsiin doontaan ardayda 5 million aad ku sheegtay ee waxbarasho la-aantu ay hayso, aad isku dayi doontaan in badan oo ka mid inaad waxbarashada gaarsiisaan. Taa waxaa ka soo horreysa baa la leeyahay in sida aad ka dhawaajisayba hadda adigu iskuullada ay dowladdu hadda gacanta ku hayso qarashaadka yaryar ee laga qaado waalidka aan awoodin qaarkood oo ay ku jiraan kuwa buugaagta lagu iibiyo, goormaad u sheegi kartaa bulshada ku daawanaysa in laga joojin doono oo iskuullada dowladdu ay noqon doonaan kuwa aan wax lacaga haba yaraatee laga qaadin ardayga?
Horaanna waan caddeeyey, haddana hortaada ayaan ka caddaynayaa. Iskuullada dowladda ay leedahay ee macalimiinta dowladda ay wax ka dhigaan, ardayda Soomaaliyeed wax laga qaadi karayo oo kharash ah haba yaraatee ma jirto. Arrinta laakiin aad tilmaantay buwaagta ah oo ah dee waxaanay dowladdu iska lahayn oo ganacsato ay sameeyeen oo ay soo daabaceen, taas waa ku howl jirnaa. Xilligeeda munaasabka ayaana soo sheegi doonaa haddii Ilaahay yiraah. Laakiin guud ahaan siyaasadda cusub ee dowladda federaalka iyo xukuumadda dan qaran waxaa weeye in waxbarashada iyo agabkeeda in alaaliyo intii suuragala in laga saaro ganacsiga. Dabcan waxaan kaa iloobay inaan kuu sheego in jaamacadda ummadda Soomaaliyeed hadda ay dhigtaan maantadan la joogo 7,800 oo arday oo dhammaantood si bilaasha ku dhigta jaamacadda ummadda kuliyadaheeda kala duwan ku dhigta, kharashkoodana ay dowladda federaalka ah bixiso dhammaantiis.
iyaga la fahantooda, maadaama aad soo hadal qaaday, waxaa jira qarash yar oo dhinaca maamulka iyo adeega ah iyo isdiiwaangelinta iyo kaarka la siiyo oo laga qaado ardayda. Ma ku jiraan waxyaabaha hadda aad ka dhawaajisay oo aad ballan qaaday oo aad tiri ma jiri doono arday Soomaaliyeed oo iskuul dowladeed dhigta oo wax lacag ah laga qaadayo marka laga reebo bugaagtaas la iibsado, oo iyadana aad sheegtay in aad qorshaheeda ku jirtaan. Jaamacadda ummadda ardayda dhigatahay ma ku jirtaa kuwaasi laga cafiyey fiiga ama lacagahaas yaryaro maamulka?
Jaamacadda ummadda lacagta ardayda lacag lagama qaado. Lacagta yar ee aada sheegtay ee laga qaaday ardayga ama kaar baa loo sameeyaa ama serviser baa loo sameeyaa, lacag badan runtii maaha marka loo fiiriyo arday jaamacad dhigto. Ardayduna dee sidoodaba dad yaro waaweyn weeye heerkaas marka la joogo, kharashaad kale ay bixiyaan oo kuwaas ka badan. Gaadiid bay soo raacaan iyagaana iska bixiya, telefoonay sitaan kharashkooda iyagaa iska bixiya. Marka kharashaadkaas yaryar ee serviceka ku saabsan oo aada u yar waa inay bixiyaan, maxaa yeele waxa ay ka mid tahay waxyaabaha kaabaya habsami u socodka howlahooda ayay ka mid tahay. Marka kuwa lama joojin, lagamana cafinin. Waxaana aaminsannahay inay tahay wax ay bixin karaan oo ardayga iyo waalidkiis iyo dadka taageeraba ay bixin karaan oo culayskoodu aanu weyneyn. Marka loo fiiriyo dee kharashyada ay bixiyaan ardayda jaamacadaha kala dhigto oo laga yaabay inay aada iyo aada uga tiro badan yihiin kuwaas.
Aada ayuu u mahadsan yahay daawadayaal dhegeystayaalkaasi. Waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk Soomaaliya, Faarax Sheekh Cabdulqaadir Maxamed, oo marti ugu ahaa barnaamijka martida makarafoonka. Barnaamijkan amaba wareysigan oo dhammaystiran oo maqal iyo muuqaala waxaad ka daalacan kartaan baraha aanu ku leenahay internetka. Intaynu mar kale barnaamijkan la mida ku kulmayno, waxaan idinku dhaafaya nabadgelyo.
Wahagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsanyahay Jacfar Kuukay oo nala socodsiinayay barnaamijka martida makarafoonka. Halkaad ka dhegeysanaysaan waa VOA Washington. Haatana galmudug. Ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa dhowaanta qabsaday deegaanka loo yaqaano Webxo ee gobolka Galgaduud oo 15 saacadood amaba 15 sannadood ay gacanta ku hayeen ururka Al-Shabaab. Xildhibaan Cabdiraxiin Axmed Bariise oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka Galmudug oo ka mid a mas-uuliyiinta tegay magaaladaasi Webxo ayaa wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq uga waramay waxyaabaha ay deegaanka ku soo arkeen iyo xaaladdu sida ay tahay.
Xaaladda Webxo hadda waa degan tahay. Waxaa gacanta ku hayo ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya iyo xoogaga dib u xireynta deegaanka gacantoodii ku jirtaa. Waa xaalkeedana waa nabad.
Webxo qabsashadeeda waxaa ka horreeya dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada isgarabsanaya iyo maleeshiyada Al-Shabaab, bal dagaalka khasaaraha uu sababay inta uu la ekaa
8-dii bisha waxaan ka dhaqaaqnay maxaasi Webxo 30 kilometer dhul ku dhow 15 sano ku jira gacanta nimankan khawaarijta ah oo ummadda Soomaaliyeed kala gaabiyey. Halkaasaan ka dhaqaaqnay, wuxuu dagaal nagu qabsaday meel ka sokeyso Gorof, dagaal kooban oo ahaa 8-dii bisha. Waa goobihii u deganaa cadowga aagagii 12-aad waa ka saarnay gobolka. Isla maalinkii 9-aadne si lamid a dagaal qaraar oo saaca socda meesha ka dhacay. Dagaalkaasna waa looga itaal roonaaday waana lagu jabshay. Firxadkoodina magaalooyinka u dhow degmada Wabxo gaaray, halkaasaana looga adkaaday. Annagana waxaa noora gashay inaan gacanta ku dhigno degmada Wabxo 15 sano ku jira gacanta nimankaas cadowga.
Markii aad gasheen Wabxo, waxyaabihii aad kala kulanteen maxay ahayd haddii aad nala wadaagtay?
Wabxo waa degmo ballaaran. Waxay lamid tahay guud ahaan degmooyinkan ay dariska la tahay sida Maxaas iyo Gurceel oo kale oo xoogaa masaafo u jirto amba ayadaa ka weynba markaa fiiriso masaafo ahaan iyo deegaan ahaan. Sidaasay tahay deegaan aad iyo aada loola haray oo la dhibaateeyey oo deegaanka dadka macquulka ahaa iyo indheergaradka ahaa iyo dadkiisa waxgalka ahaa ay ka qaxeen
deegaan oo san ka jirin isbitaal MCH oo san ka jirin iskuul waxbarasho oo san ka jirin waxyaabihii muassasaadka ah iyo dadka aasaasiga ah iyo dadka loogu talagalay noloshooda dhan ee baabac ka ah gumeysi ku jirto dhaqaalaha ay ka aruuriyaan jidad aanan lahayn waxba aysan u reen dhaqaale ka qaato aada ula haray dhibtoon meeshaasaan degmada ugu tagnay waxay ka qaxiyeen dadkii amarna waxay ku siiyeen inaysan joogi karin qoortan ay ka gooyaan waxaana xusid mudan deegaanada ay u qaxeen iyo ceelasha hadda ay ku dhuumaalaysahayaan oo dhan howlgal qorshaysana ku socdo meel walbana deegaanadan kamidana waa looga daba tegi doonaaho laga xuray doonaa marka dadka ayaga afka ma ku qaadi doonaan deegaanka iskale dadka waana ka hari doonaan waana looga adkaa doonaa dadkana waa soo laaba doonaa
dadkii wabxa ku noolaa xaggay la aadeen shabaab
dadkii wabxa ku noolaa dhowr jihay u qaxiyeen meelo ay hadda ayaga gacanta ku hayaan ay u qaxiyeen ceelal meeshaan hoo nagu dhow ay kamid tahay cadaray u qaxiyeen dacay u qaxiyeen ceelashaas ay u qaxiyeen ay dadka hortaagan yihiin ay leeyihiin ma dhaqaaqi kartiin dadka waxay ka qaxeen raashinkoodii waxay ka qaxeen deegaankoodii oo dhan hoygoodii ay ka qaxiyeen waxay meel dhulku roobka waa ku yaryahay marka dhul kuleel badan ka muuqdo oo dhib badan ay dadki ku hayaan dadkii waxba aanan haysan waxay leeyihiin ma tegi kartiin deegaanka haddaa tagtiin qoortan ma ka gooyihiina dabcan laakiin meeshay joogaan aan ugu tegi doonaa marka meeshay geyn doonaan dadka ayagaa yaqaan
dadka oo ay ka barakiciyeen maxay tahay danta ay ka leeyihiin
danta ay ka leeyihiin waxa waaye maadaama ayaga meeshii laga qabsaday inay dadka aysan nolosha iyo dowladnimada ay indhaha ka xiraan aysan dadka arkin maadaama halkaas aan nimid waxaa bilaaban doona dowladnimo waxaa bilaaban doona waxyaabihii aasaasiga ahaa oo waxbarashada kamid tahay waxaa bilaaban doona isbitaaladii in dib loo hirgeliyo waxaa bilaaban doona wax walba xuquuq ay dadkaas lahaayeen marka si dandhaha ay uga xiraan beentay u sheegaan ay tusiyaan ay marka hore ku qanciyeen dadku soo socdo inaysan dad deegaanka ahayn si aysan u arkin deegaankii aysan dadku u arkin waxaa ka go-an isgaarsiintii ka goyaan mararka qaarkood mararka qaarkoodna internetkii ka go-an sidaas darteed waxay rabaan dadka inay indhaha ka xiraan ee horumarka iyo dowladnimada iyo dadku u socda aysan arkine meelahaas banaanka been ugu sheegaan ay ku go-doomiyaan
xildhibaan waxaa sidoo kale jira in degmada ceelbuur ay fariisimo adag ka samaysteen maleeshiyada al-shabaab ciidanka hadda ku wajahan ceelbuur oo aad adinku oo mas-uuliyiinta hogaaminaysaa mays leedihiin waxaad la kulmaysaan dagaalo adag oo idinka hor istaagi kara in ceelbuur aad qabsataan
ayaga qorshahooda dagaal adag inay galaan maba kamid ahabo sidoodaba qorshaha ayaga u yaallo waa gaadmo waa inay sameeyaan dhabagal waa inay wadooyinka miino ku aasaan dagaal qorshaysan ma jiro mana dagaalami karaan meelay ku dagaalamaanna ma istaagi karaan marka sabab ay noo hor istaagi karaan iyo ceelbuur inay ayaga isku dayi karaan inay difaacdaan iyo ma jirto degmadan wabxo waa istraatiiji weligoodna kuma fikirin in maalin la yimaado sababtoo ah deegaanada ku hareereysan oo ilaa 6 kilomitr oo isku weera waxay ku sameeyeen ceelashii dadkii deganaa ay rareen waxay ka dhigeen meel duur ho ayaga keliya ay joogaanay ay dhuumaalaysi iyo jabhado iyo xeryo ka dhigtaan marka ma ku fikiraynin inay wabxa gacantooda ka baxdo ceelbuurana ka fudud in inta gacantooda laga saaro lagana difaacdo marka meelay isku hay karaan meelay joogi karaan ma jirto keliya waxa ay ku fikirayaan waa inay wadooyinkaas miina ku aasaan meelaha qaarna ay isku dayaan ayagoo dhuumaalaysi inta ordaan xabado ay ku furaan ay ka carara marka dagaal toos ay isu diyaari karaan ma jirto meel walbana waa looga daba tegaa waana looga aftaha waana laga qaban doonaa doalle
maxaad ugu baaqaysaa dadka ku dhaqan degmooyinkaas dhinaca gobolka galgaduud oo hadda ciidamada ay ku wajahan yihiin
dadkaas waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka horta inay xisaabtamaan xisaab 15 sano maxaa natiijo ah 15 sano maxaa natiijo ah aaway isbitaal aaway goobo waxbarasho aaway wadooyin xuquuqdii ay lahaayeen aaway intaas waa maqan tahay soo mahan waxaa laga aruuriyey dhaqaale wax allaale waxay lahaayeen waxaa loo diiday dhaqan iyo akhlaaq si gumaysiya oo dadnimada iyo insaaniyadda iyo islaamnimada ka baxsanaa loola dhaqmay maxay sheegi karaan dadkaas ay saa ka dhihi karaan waxaan ka haysanaa dhaxalkaasaa shabaab ka haysanaa nimankan khawaarista ma jirto waay intaas markay tahay waxaan rabaa marka intaas markay sameeyeen saaka markii dowladnimada iyo gurmadka u yimid inay haddana ku khasbaan inay duurka galaan ay gaajo u baktiyaan ay ku xanuunsadaan ay ku dhibaatoodaan oo gurmad soo gaari waayo ayaga laga rabaa su-aashaas inay ka jawaabaan annaga jawaabteenna waa caddahay dowladnimo iyo maamul iyo dadkoodiiyaa u yimid inay sugaan inaysan dhagaysan been inaana lagu kicin qabiil inaan dagaal la gelin annaga waxaan naga go-an nimankan khawaarista inaan beegsanno guud ahaan dadka soomaaliya waxay go-aan ku gaareen iyo dowladoodaba inay iska saaraan sidaa darteed inaysan ku qacin fikirkooda beenta oo qariska tuurnimada oon diinta aan sal iyo raad toona ku lahayn aysan la qaxin aysan isku dayin go'doomin kale iyo dhibaato kale inay u geystaan annaga meel aan uga harayna ma jirto meel walba ay tagaana sidaas oo kala abaacsi iyo in ayaga la dabar jaranaga go'anta marka sida darteed dadka deegaanka dagaalna yeesan gelin qaxna yeesan u sababin ha ka faa'iideystaan fursadan dahabiga ah oo dawladnimada ah oo insaannimada ah oo dhibaatada haysata looga dulqaaday intaasan rabaa inaan ugu baaqo guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadkan dawlad goboleedka galmudug ku dhaqan iyo Galgaduud inay inta gacmaha isqabsadaan dadkan iska saaran waqtigooda waa dhamaad intaasan rabaa inaan ugu baaqo
kaas wuxuu ahaa xildhibaan Cabdiraxiin Axmed Bariise oo ka mid ah baarlamaanka Galmudug oo u waramayay wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Isaaq halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijki Cawiska Washington
kunti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii Cawiska Washington. Barnaamijka Cawiska ayaa caawana qodob badan idin ku hayaad ku maqli doontaan waxa ka mid ah.
Habeen habeenada ka mid ah ayay saaxiibteed casho kula ballansanayd waxay ku sugeysay meel jirdiin ah oo ku taala mall ku yaala magaalada Amsterdam iyadoo halkaas ku sugeysa ayuu Vic Coca-Cola u soo dhawaaday ama u yimid kadibna waxa uu weydiiyay saacadda inta ay tahay.
Waa sheeko aad cajiib ah oo ku saabsan in derby chief ku noqday waddan aan waddankiisa ahayn isla markaana calafku isku geeyay haweenay caan ka waddan aan ahayn waddankii markaas uu ku noolaa oo derby chiefka ku ahaa. Waxaynu eegi doonaa sida ay ku kulmeen waayay uu ku sugnaa iyo waliba sida ay noloshiisa isu bedeshay iyo waliba dhinaca suugaanta aynu ka eegi doono. Sidoo kale qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna barnaamijka caawa ka madhnaan doonin oo aynu ku wada caweyn doono.
Haddaan shan iri shifaatahay imika shani iyo shidaatahay oo haddaan shani kugu shabihi jira shakalay amaanta shubi jira shaqlane caashaqan shixnidi jira waxaan sharaxaba shilbuu galay shaqlane caashaqan shixnidi jira.
Barnaamijkuna waa barnaamijkii Cawiska Washington. Aan ku bilownay dhegaystayaal, adduunka ayaa waayihiisu iska badan yihiin ee muddo aan sidaasi u sii fogeyn. Qaar ka mid ah warbaahinta ugu tuunka weyn ee dunida, gaar ahaana kuwooda ka faallooda shabakooyinka la yaab kale, ayaa waxaa lagu soo qaatay isla markaana ka soo muuqday lamaana sida ay isku heleen dadkii aad uga yaabisay. Lamaanaasi oo ku kala sugnaa waaye aad u kala fog isla markaana aan isa soo gaari karin, hase yeeshee uu markaasi calafku isu geeyey. Lamaanahan ayaa sheekadoodu ay xiisa yeelatay kadib markii haweenaydu ay buuga qisadooda kaga waramayso qortay isla markaana ay dunida la wadaagtay iyadoo kaga sheekaysay sida ay isu guursadeen sayigeeda oo markaasi ahaa nin derby chief isla markaana ku sugnaa waddan ay safar ku maraysay. Arrintan oo noqotay mid lama filaana isla markaana keentay in ninkii noloshiisu ay si weyn isu beddesho ayaa waxaa soo dhaweyn doona Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi nala wadaagi doona.
Waa mahadsantahay Cabdixakiin. Gabadhan Amy Abrahamson xilliga ay ninkan kulmayeen ama isbaranayeen waxay shaqo u joogtay dalka Holland. Habeen habeenada ka mid ah ayay saaxiibteed casho kula ballansanayd waxay ku sugeysay meel jirdiin ah oo ku taala mall ku yaala magaalada Amsterdam iyadoo halkaasi ku sugeysa ayuu Vic Coca-Cola u soo dhawaaday ama u yimid kadibna waxa uu weydiiyay saacadda inta ay tahay. Way u sheegtay oo waxay u sheegtay in 7:10 la oo fiidimo inay tahay.
Waan gartay markaa saacaddu weydiiyey markaa si toos ah uu isiri gabadha halkaa iska fadhida weydii mise waa waxba weydiisanaya sida caadiga lagu yaqaano inta badan dadka derby chiefka amaba ay dadantu ciishay bannaanada fadhiya.
ninkan darbi jiifka ah markii saacadda ay u sheegtay gabadha ayuu haddana weydiiyey daqiiqado aan kugula hadlo ma ii helaysaa ayuu ku yiri iyadana haa ay tiri. Marka ninkan wasaq badan ayaa ka muuqatay, dharkiisa ayaa jeexjeexnaa, rafaad badan oo nololeed ayaa ka muuqday. Laakiin taas beddelkeeda markii ay wada hadleen ayuu aad uga qosliyey, wuxuu ahaa nin si fiican ugu sheekeeyey sida ay ka malaysanaysay dadka darbijiifka ah wax ka duwan ayay kala kulantay.
Garanayada waa ku ay sarkay uu yimi saacaddu weydiiyey uu ka qosliyey daqiiqaday siisay. Dabcan niyadaba kuma hayn inay kulmayso ama inay la kulmayso ama ay arkayso. Ma xuma in la kulmo ay dadku isdhex qaadaan ama qof derbi chief iyo qof caadiya kulmaan. Maxaa keenay inay yeeshaan markii dambe xidhiidh?
Waxaa keenay markii ay kala tegayeen iyada iyo ninka saaxiibteed ay u timid, ayuu la hadlay oo wuu la ballamay oo wuxuu ku yiri toddobaadka dambe maanta oo kale iyo saddexda galabnimo aan halkan isugu imaano. Marka waxyaabaha soo jiita waxaa ka mid ah siduu uga qosliyey, siduu usoo eegayey, weliba waxay sheegtay in eegmo aan horey loo soo eegin uu nin usoo eegin inuu soo eegay. Way ballameen, toddobaadkii dambe ayay kusoo noqotay goobtii xilligii saddexda galabnimo, weliba 20 daqiiqo oo kale ayay kasoo hormartay. Abaar bay sugtay iyadoo daahsatay oo markaa isleh ka tag oo ka yara carootay ayuu gadaal kasoo qayliyey. Marka isagiyo isbedelay oo dharki soo meertay oo sidii hore ka yara duwan ayuu u yimid. Sidii markaa way wada fariisteen, way sheekeysteen ilaa 6 saacadood ay wada joogeen, way socsocdeen, cashay wada qaateen, kadib ayay kala tageen.
Wagag dabcan day magaala wada joogeen, fursadaas uruda isagiina filaynin, iyadiina aanay filayn bay isku heleen oo de kulan baabay dambe yeesheen. Su markaa xiriirka uu kusii socday?
Xiriirkooda wuxuu kusii socday markii u dambeysay ay kala tegayeen ayay u qortay nambarkeeda telefoonka. Isagoo aan haysan wax telefoon ah ayay nambarkaasi keliya kaga tagtay. Markii ay ismacsalaameeyeen kadib, muddo kadib ayaa waxaa urursaday lacago uu ku raaco trainka oo tikitka ku goostay, sidii ayuu ku tegay magaalada Vienna ee dalka Austria oo xilligaas ay Amy ku nooleed. Wuu wacay iyadoo shaqo isku diyaarinaysa iyo telefoonkeedi soo dhacay. Mise waa Vic Kula, wuxuu yiri waa Vic, waxaan joogaa magaalada Vienna ee dalka Austria. Iyadana la yaab ayay ku noqotay, aadna way ugu faraxday inuu yimaado magaaladaasi.
Way Cabdiqadir, demay filaynin inuu ka daba yimaado ilaa iyo Vienna uu kaga daba tagay wadanka Austria. Waa kaal la kulmay, waa kuwa dib isu arkay. Dabcan siday ku warrameen iyaguba ay warbaahinta u sheegeen way isguursadeen oo de guur baa dhexmaray. Siday bulshadii u arkeen qoyskeedii iyo asxaabteedii iyo ummadii kale inay nin derbi chief ay guursato gabadhani?
Dad badan oo aad ugu dhowaa oo ay ka mid yihiin saaxiibadeed iyo qoyskeeda ayaa go-aankaasi aan la dhicin. Weliba laba ka mid a saaxiibadeed waabay u kala tageenba. Dadkan sidaad la socoto, dadkan homeleska ama darbijiifka ah ee dawarsada, fikrado ayaa laga aaminsan yahay. Waalidkeed xataa waxay isdhaheen gabadha miyaa la sixreba. Marka saaxiibadeed way ku kala tageen, go-aankii ayay qaadatay, kadib marka way guursatay ninkii isagoon shaqo haysan, aan markaasina meel u shaqo tagay.
Waagaag de ninkii guursatay oo dee guur bay wadaageen iyo nolol, derbi chief buu ahaa. Marka ma noloshii derbi chief kunbuu kusii jiray mise noloshiisi waxbaa iska bedelay?
Cabdixakiin, ninka markii ay guursatay iyadaa shaqaynaysay oo ka yara shaqo fiicnayd kana dhaqaale roonayd oo waa qof aqoon leh oo famil aqoon leh kasoo jeeda, marka way guursatay kadibna isagiina iskuul ayuu bilaabay oo ah mechanical engineering. Marka 6 sano ayay ku qaadatay inuu iskuulkii dhammeeyo. Muddadaasna iyada ayaa reerka uu ku tiirsanaa oo iyada u shaqaynaysay, laakiin isaga wax shaqo ah ma uusan haynin. Muddadaasina waxay isku dhaleen 2 caruura oo mataana ah. Iskuulkii ayuu ka qalinjabiyey oo mechanical engineeringna wuu noqday.
Oo ninkii derbi chiefkaaba mechanical engineer buu isku bedelay. Haddii aynu ku yara noqono, walaad wax ka yara taabatay, haweeneydanyadu maxay tahay?
Haweeneydan waa gabar u dhalatay dalka Sweden. Waxay ku hadashaa 5 luuqadood. Waxay ka mid tahay qoraayaasha ugu caansan ee buugaagtooda la jecel yahay. Sidoo kalena waxay samaysaa sheekooyinka ama riwaayadahana waxbay ka qortaa.
waynu soo noqon doonaa bal isaga siduu ku noqday darbajiifii noloshiisa, laakiin iyada dhinaceeda buugaag ma ka qortay amaba dee dabcan sheekadoodanaba cajiib wax ma ka qorto ma ka sheegtay?
Sheekadan markii ay buugga ka qortay ayayba aada u soo shaacbaxday oo ay xiise ka yeelatay caalamka. Markaas ayaana lagu baraarugayba in laga hadlo oo telefishinadii iyo joornaaladii adduunka oo dhan ay markaasi bilaabeen inay u degdegaan si ay uga sheekeeyaan, waxayna noqotay mid dadka aada u soo jiidatay.
Way ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Cabdiqaadir, ninkana waa ninka dee kartida iyo dee tayadaasi ay ku jirtay, dee mechanical engineerkaba noqday, dee waayihii iyo dantuna ay yeeleen, markii hore siduu ku noqday derbijiif ninkani, ma waxuu doortayba mise wax noloshuna ay ula gashay?
Ninkan Vic waxa uu ku noolaa dalka Canada, wuxuu ku shaqaysan jiray baabuurta xambaarta. Tusaale ahaan, marka uu gaariga meel kaaga ciladoobo, dadka la waco oo gaariga kuu jiida ama kuu qaada ayuu ahaa, oo tawin track ayuu waday, xoogaha lacag uu urursaday. Marka wuxuu isyiri bal xoogaha dalxiis aado caalamka soo mar. Isagoo Yurub maraya ayay xoogaagii uu watay sahayda uu watay ka go-een, markay halkaas kaga go-eenna haddee sidaas ayuu homeless iyo derbijiif ku noqday. Cabdixakiin, sidaa la socoto annaga haddii ay wax naga go-aan waxa laga yaabaa inaan isu soo qaylino, Soomaalida dhaqankeeda ayaa ah, laakiin dadkan meeshii ay wax kaga go-aan halkaas ayay ku shidaal goosteen, noloshoodana halis ay waxay u gelaysaa inay baaba'do. Marka taas ayaa keentay inuu noqdo nin derbijiif ah oo dawarsada.
Cabdiqadir, aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa inaad barnaamijka nagala qayb qaadatay, islamarkaana aad sheekadaasi aad ku xiisaha badan nala wadaagto.
Adigaa mudan Shirwac.
Wahgaag dhegeystayaal, waayaha adduunkaas ay isu bedbedelaya, inta badan ayaa la tilmaamaa in qaybo ka mida bulshadu ay aalaabo eegaan qofka muuqaalkiisa, gaar ahaan labiska markaasi uu wato. Hase yeeshee, marka aad sheekadan oo kale
wahagaag dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Intaasi waxaanu ku hakinaynaa barnaamijkii caweyska Washington. Halkaas ka dhegeysanaysan waa VOA Washington. Mid ka mid a qodobadii wararka ugu doorka roona haddii aan idiin dulmaro intaynaan dhinaca heesaha jalleecin, mas-uuliyiinta dalka Ukraine ayaa sabtida maanta sheegay in ciidamadoodu ay qaadeen howlgal ay ku sugayeen ammaanka magaalada Kherson oo muddo dheer ay ku dagaalamayeen kuwa Ruushka. Warkan ayaa soo baxay maalinuun kadib markii xoogaga gaarka ah ee Ukraine ay gudaha u galeen magaalo xeebeedka dhinaca koonfureed ku taala ee Kherson dalkaas, iyadoo halkaasi ay deganaayeen dadweyne badan oo muddo u adkeysanayay intii Ruushku haystay magaaladaasi iyo dagaaladii halkaasi ka dhacay. Ciidamada Ukraine ee howlgalladaasi xasilinta wada ayaa sidoo kale ka shaqeynaya nadiifinta iyo baadhitaanada waxyaabaha qarxa iyo miinooyinka ay magaaladaasi kaga tageen ciidamada Ruushka. Aqalka Kremlinka ayaa sheegay in dhammaan ciidamadoodii ay kala baxeen magaalada Kherson, iyagoo fadhiisimo cusubna ka samaysanaya daanta bari ee webiga Nibro, taasi oo la sheegay inay soo afjartay 8 bilood oo ay haysteen magaaladaasi. Hase ahaatee, sirdoonka Ukraine ayaa sheegay sabtidan maanta inay weli jiraan askar ku sugan meelo dhufaysiya ah oo Ruushka ah, kuwaasi oo aanay caddayn inay dagaalami doonaan amaba ay isku dhiibi doonaan ciidamada Ukraine. Dhinacii heesaha, gabagabadii idaacadda ayaynu soo gaadhnay, waxaana idinkaga tegaynaa heestaasi idinku soo maqantaynu mar kale kulmayno. Waxaan leenahay sidaa iyo habeen wanaagsan.
ambalis sharah liyo shinni malab samay siyo buti ushiriya balambalis sharah liyo.